16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Nema poskupljenja mrežarine u Republici Srpskoj ove godine.
Formiran tim za provjeru bezbjednosti saobraćaja na putu Foča-Sarajevo.
Oštro reagovanje iz izraelske ambasade na objavu Bakira Izetbegovića u kojoj je izjednačio nacizam i cionizam.
Ustavni sud Republike Srpske odlučuje o izmjenama zakona o policiji.
Fudbaleri Partizana dočekuju Aleksandriju u revanš utakmici kvalifikacija za Ligu konferencije.
Vrijeme sunčano i toplo. Ukupan iznos računa za električnu energiju poslije povećanja mrežarina od 1. januara naredne godine bit će veći. Koliko za sada nije poznato, ali će procentualno povećanje biti potvrđeno poslije provedenog tarifnog postupka pred Regulatornom komisijom za energetiku Republike Srpske. To će se desiti najvjerovatnije do kraja novembra. Opširnije Božidar Stajčić.
Zahtjev za pokretanje tarifnog postupka 5 distributivnih preduzeća iz Srpske dostavili su regulatoru krajem aprila. Tvrde da je više razloga: održavanja sistema, zarada, zaposlenih, amortizacije, investicije. Sadašnji nivo prihoda formiran je prije 3 godine, pa distributeri kažu da uspiju da dostignu oko 60% novca samo za plate. Ognjen Kuljić, direktor Elektrohercegovine iz Trebinja, i Predrag Klincov, portparol Elektrokrajine iz Banja Luke.
Mi ne možemo ugroziti nivo investicija koji je neophodan za redovno održavanje, za sanaciju, za rekonstrukciju mreže. Ali ne možemo razvijati mrežu u dovoljnom kapacitetu iz razloga što imamo nedostajuća sredstva. Samim tim smo ugrozili jedan određeni stepen i nivo investicija.
Elektrokrajina, da kažem, bilansno posluje pozitivno, ali ima ogromnih problema sa održavanjem likvidnosti, sa funkcionisanjem, da kažem, i ispunjavanjem osnovnih zadataka naše djelatnosti održavanja i razvoja mreže zbog prethodno nedovoljno odobrenih prihoda.
Distributeri su zahtijevali povećanje cijene mrežarine za oko 40%. U ukupnom računu za utrošenu električnu energiju mrežarina inače učestvuje sa oko 40%. Potrošači izgleda utrnuli na brojna poskupljenja.
Štednje koliko mogu, ali nema šta, od mala ne moreš ništa. Ne možeš ni ovo izdržati.
Sve poskupljuje, pa nek i to poskupi. Sve idu, cijene idu gore.
Nijedno poskupljenje nije dobro, pa nije ovo. to je tako, ali šta? Ako se već mora do toga doći.
Regulatorna komisija će kroz utvrđivanje činjenica donijeti konačnu odluku. Činjenica je da 5 distributivnih preduzeća ima problema zbog nedostatka novca. Tanja Vuković, analitičar za električnu energiju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.
Preliminarnom analizom zahtijevanog povećanja tarifa za distributivne sisteme došlo se do prosječnog povećanja računa, ukupnog krajnjeg računa koji trebaju krajnji kupci da plate, u prosjeku oko 17%. Od čega veći privredni subjekti, zavisno na kom naponskom nivou su priključeni njihovi objekti, to povećanje će iznositi od 7 do 15%, za domaćinstva i male kupce oko 21%.
Samo zahtjevi distributera, znaju šta traže, ali ne znaju šta će regulator prihvatiti kao opravdan trošak. Istina je da svaki distributer ima različite prihode i troškove. Da bi bili na istom nivou, pegleće prihode unutar operatora distributivnog sistema. Ova oblast je regulisana za razliku od proizvođača električne energije koji posluju po principu tržišta i za sada nema najava o povećanju cijena utrošenog kilovata struje. Početak primjene novih cijena mrežarine je 1. januar naredne godine.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za izdavanje garancije za kreditno zaduženje od 119 miliona evra preduzeću Autoputevi za izgradnju dionice puta Brčko-Bijeljina dužine 17 kilometara.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost i za garancije za kreditno zaduženje od skoro 232 miliona evra za izgradnju dionice puta Vukosavlje-Brčko dužine 33 kilometra.
Saobraćajna nesreća na magistralnom putu Foča-Sarajevo u kojoj je poginula 33-godišnja žena suvozač u automobilu na koji je pala stijena, a vozač teško povrijeđen, alarmirala je javnost u istočnom Sarajevu i opštinama Gornjeg Podrinja. U Foči je održan sastanak sa kojeg su načelnici uputili hitan apel putevima Republike Srpske, vladi i savjetu ministara da odmah iznađu novac i počnu sa obnovom i izgradnjom ove značajne saobraćajnice. Putevi Republike Srpske formirali su tim koji će izvršiti vanrednu provjeru bezbjednosti saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro polje Miljevina i Miljevina Brod na Drini. Opširnije Radivoj Obrenović.
Od puteva Republike Srpske zahtjeva se hitna provjera bezbjednosti magistralnog puta M18 Sarajevo-Brod na Drini, kao i iznalaženje novca u budžetu tog preduzeća od pola miliona maraka koja bi se uložila u zaštitu od otrona. Očekuje se i asfaltiranje dionice Dobro polje Miljevina i postavljanje dodatnih upozorenja od otrona. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Ključna stvar koju tražimo jeste da u najskorijem mogućem roku se iznađu financijska sredstva i tu apelujemo i na puteve Republike Srpske, na vladu Republike Srpske, ali također i na vijeće ministara Bosne i Hercegovine, s obzirom da se radi o međunarodnom koridoru koji samo na papiru se tako zove, a to je međunarodni koridor Sarajevo-Podgorica-Tirana. Tu tražimo hitno da se iznađu sredstva bilo kojom linijom. Zaista mi apelujemo da tu moramo urgentno da reagujemo na rekonstrukciji kompletne putne dionice Foča-Sarajevo.
Miroslav Bjelica, načelnik opštine Trnovo.
Mislim da bi ovdje trebalo da se uključi i vlast sa nivoja Bosne i Hercegovine i što prije da reaguje. Ovo nije problem samo Republike Srpske. Svjedoci smo tamo da postoje neka sredstva koja su zarobljena, neki stranci s njima raspolažu i mislim da bi trebali oni sada da se malo zapitaju šta da radimo s tih sredstava, da se ta sredstva pokušaju doznačiti putevima Republike Srpske da riješimo ovaj problem što prije.
Na ovom putu pretprošle godine zbog odrona sa tunelskog svoda smrtno je stradao vozač kamiona. Tunel je uklonjen, problem nije riješen. Stalno odroni zemlje, blato saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Svuda upozorenja od odrona i klizišta. Vozači i prije godinu i po upozoravali.
Opasno je, može se svaki čas desiti neki odroni.
To je katastrofa. I zimi, i ljeti, i u jesenu, bilo kada, pa kad pada kiša. Ne more se proći.
O ovom, ali i katastrofalnom stanju na magistralnim i regionalnim saobraćajnicama Skupština opštine Foča je 3 puta vanredno zasjedala. Pisali su apele i od svega, kako kažu, nikakvog pomaka. Predstavnici puteva Republike Srpske koji su bili na sastanku u Foči ističu da obavljaju vanrednu provjeru bezbjednosti. Srđan Jolić, rukovodilac odjeljenja redovnog održavanja puteva.
Zbog ograničenih financijskih sredstava, znači mi koja imamo, taj projekat Sarajevo-Foča je projekat koji je cijela Svjetska banka nekih 500 miliona, znači tu nije moguće samo neka rehabilitacija, potrebna je rekonstrukcija, odnosno izgradnja čak novog puta.
Opasnosti zbog dotrajalosti i oštećenja 2 mosta i na dionici Ustibrača-Rogatica. Vozači zabrinuti.
Nije dobro, treba se napraviti prije dok neko ne strada.
Katastrofa, naravno.
U opštini Rogatica očekuju da će se iznaći rješenja za ubrzavanje tenderskih procedura. Ninoslav Prilić, načelnik.
Imamo par mostova koji su u jako lošem stanju. Ovdje su putevi Republike Srpske će u narednih dana krenuti rekonstrukciju jednog mosta.
Ništa bolje nije ni sa klizištem na dionici regionalnog puta u Berkovićima kod Čajnjića, koje godinama čeka na sanaciju. Iz Foče načelnici opština uputili su i zahtjev za hitan sastanak sa premijerom Republike Srpske i direktorom puteva.
Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama na putevima u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju ove godine povećan je za 50%. Samo u julu poginulo je 12 lica, a u posljednjih 5 dana stradalo je 5 ljudi. Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina, alkohol i nepropisno preticanje. Stručnjaci upozoravaju da samo odgovorno ponašanje učesnika u saobraćaju može zaustaviti rast ovih brojki. Nije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Sa samo 19 godina mladalačka nepromišljenost iz temelja je promijenila život Dejana Trninića. Brza vožnja pod utjecajem alkohola dovela je do teške saobraćajne nesreće, koja mu je zauvijek promijenila sudbinu.
kao mlad vozač, vraćajući se jednog noćnog izlaska gdje sam pod utjecajem alkohola i radi brze vožnje i činjenice da nisam vezan sigurnosni pojas, imao saobraćajnu nezgodu i doživio povredu kičmene moždine koja sa sobom nosi danas posljedice nakon 20 i kusur godina.
Saobraćajne nezgode ne uzimaju danak samo na ovaj način. Nažalost, često se završavaju i tragično, što potvrđuju statistički podaci. Broj poginulih u drugom tromjesečju ove godine veći je za 50% u odnosu na prethodnu godinu, ističe glavni inspektor jedinice za unutrašnje poslove i bezbjednost saobraćaja Dragan Milošević.
Nažalost, u toku ove godine sa današnjim danom evidentirano je 68 stradalih lica i u toku mjeseca jula smrtno stradalo je 12 lica, a u istom periodu prošle godine taj broj iznosio 5 lica smrtno stradalih.
Najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina, alkohol, nevezivanje pojasa i upotreba mobilnog telefona. Ovi faktori posebno su izraženi u ljetnim mjesecima, kada je na putevima veća frekvencija motornih vozila, ističe zamjenik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske Milija Radović.
Nekako ljudi se u ovim ljetnim mjesecima opuste, voze brže, vozi se više i noću, konzumira se alkohol i koristi se mobilni telefon i tako dalje i onda sve to za posljedicu ima dešavanja saobraćajnih nezgoda.
Nerijetko, pored ljudskog faktora, uzrok tragedija može biti i loše stanje putne infrastrukture, kao i klizišta i odroni koji su učestali na saobraćajnicama kroz kanjone rijeka. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Siniša Karan.
Molimo i sada, apelujemo na sve vozače, sve one koji sjedu za volan da čuvaju svoj život, da sačuvaju život svojih porodica i život svih onih koji su učesnici u saobraćaju.
Nadležni apeluju na vozače da u saobraćaju postupaju odgovorno, da voze propisnom brzinom prilagođenom uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
Slušate Dnevnik. Oštro reagovanje iz izraelske ambasade na objavu lidera SDA Bakira Izetbegovića u kojoj je izjednačio nacizam i cionizam. Njegove izjave su istorijski i moralno pogrešne i uvredljive za uspomenu na milione žrtava nacističkog režima, poručila je izraelska ambasadorka u BiH Galit Peleg. Istoričari navode da se cionizam i nacizam ne mogu izjednačavati, informiše Zorana Marković.
U svojoj objavi Bakir Izetbegović kritikovao je izraelsko rukovodstvo i odnos prema Palestincima, a potom se osvrnuo na stradanje Jevreja od progona do holokausta. Pokret jevrejskog naroda za život i suverenitet izjednačio je sa nacizmom.
Narod koji je sve to prošao i koji svoju vjeru i pogled na svijet temelji na 10 Božjih zapovjedi nije smio dopustiti svojim liderima da počine genocid u Gazi, da dovedu u istu ravninu nacizam i cionizam, da izjednače laži nacista o nad čovjeku s lažima cionista o izabranom narodu.
Izjave Bakira Izetbegovića su istorijski i moralno pogrešne, ali i uvredljive za uspomenu na milione žrtava nacističkog režima, poručuje izraelska ambasadorka Galit Peleg.
Cionizam nije nacizam. Cionizam je pravo jevrejskog naroda na život i suverenitet nakon vjekova progona, uključujući genocid. Hamas nije pokret otpora. To je teroristička organizacija posvećena uništenju Izraela i jevrejskog naroda, koja ne mari ni za Jevreje ni za Palestince.
Cionizam seže od biblijskih dešavanja, od progona Izraelaca i praktično imamo dva milenijuma velikog stradanja ovog naroda, da je gotovo nevjerovatno da je on uspio opstati, objašnjava historičar Lazar Škobo.
Što se tiče nacizma, tu je stvar dosta jednostavnija. To je, ne možemo nazvati čak ni procesom. To je stvar jedan nus produkt različitih imperialističkih nastojanja koji jeste bez ikakve dileme. I ovdje, ali i uopšte u Europi i svijetu, najtamnija mrlja u istoriji čovječanstva. I to dvoje, cionizam i nacizam, nikako i nipošto ne smijemo izjednačavati.
Komentarišući objavu Izetbegovića, Škobo je naglasio da bi Izetbegović kao iskusan političar trebalo da zna da se ne treba miješati u određene stvari i da se treba voditi onom narodnom izrekom svaka je zlatna što za jezikom ostane.
Na sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postignuta saglasnost o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u vezi sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo Klub Bošnjaka.
Nije postignuta saglasnost ni o bošnjačkom vetu kada je riječ o izboru predsjednika i članova komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske, te izboru predsjednika i članova komisije za žalbe. To znači da će ovi predmeti biti proslijeđeni Ustavnom sudu Srpske radi donošenja konačne odluke.
Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je zeleno svjetlo koje je Kancelarija trgovinskog predstavnika Sjedinjenih Država dala za otpočinjanje pregovora sa BiH u vezi sa regulisanjem carinskih tarifa ogroman uspjeh Republike Srpske i njenih predstavnika na zajedničkom nivou.
Košarac je rekao da je to ohrabrujuća vijest i da je rezultat postignut prvenstveno zahvaljujući viziji, političkoj odgovornosti i vrlo konkretnim aktivnostima predsjednika Milorada Dodika i srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović.
Busije su najveće krajiško selo u Srbiji u kojem je nakon zločinačke akcije Oluja i protjerivanje Srba iz Krajine utočište našlo 6000 Srba iz Like sa Korduna, Banije, Dalmacije i Slavonije. U ovo zemunsko naselje donijeli su suze, tugu i bol, ali i snagu za novi početak. U rodni kraj rijetko odlaze jer se osjećaju nepoželjno. U Busijama je sagrađeno 1100 kuća i nova osnovna škola koju pohađa 300 učenika. Širnije Zorica Cvjetković.
Dragan Zorica imao je 14 godina kada je 4. avgusta 1995. u Zoru sa sestrom i majkom morao da napusti Benkovac. U Banja Luci je čekao oca o kojem 12 dana ništa nije znao. U Dalmaciju se ponovo vratio i proveo 4 godine, ali kao sveštenik. Međutim, Dragan Zorica kaže da je tamo bio nepoželjan.
Često su znali na ulici da me vređaju i tako dalje. To je bilo baš onako učestalo u prodavnici pred drugim ljudima, sa porodicom kad idem. Uvijek na nacionalnoj osnovi, uvijek su bile neke pretnje da treba da odem i da neću dobro završiti ako ostanem.
Sveštenik Zorica kaže da je slušao mnoga svjedočenja o stradanju Srba u Drnišu, ali da nikada niko nije odgovarao.
Na izlazu iz Drniša prema Kninu, tu su streljani ljudi na Kosovu i kod Drniške tvrđave. Također streljani ljudi u toku Oluje, bez ikakvog suđenja, bez da iko je pitao ko su, šta su, odakle su.
Za protjerane Srbe Oluja je bila završnica etničkog čišćenja. Početak je bio već 2. maja 1991. godine u Zadarskoj kristalnoj noći. 2000 Hrvata palicama, motkama i kamenicama krenulo je u pljačkanje i uništavanje srpske imovine, kaže Željko Bursać iz Ličke Kaldrme.
Jedan od najprljavijih ratova, građanski rat, pa i vjerski rat i tako dalje. Znači preko noći za 24 časa narod, vojska i tako dalje povukli se praktično od Obrovca do Bosanskog Petrovca.
Oluja nije protjerala samo srpski narod, već i spomenike kulture, literaturu i jezik. Jedini tragovi pravoslavlja u Hrvatskoj su manastiri stari 500 godina, rekao je Jovo Vučenović iz Knina.
Da vam samo kažem da moje selo koje je pre 100 godina imalo preko 2000 stanovnika, danas tamo žive samo 3 Srbina i 2 kaluđera, pravoslavna monaha.
Popaljena sela i oteta srpska imovina uništila je i posljednju nadu onima koji su željeli da se vrate na svoja ognjišta. Danas sa 6 djece i suprugom u naselju Busije živi Zoran Miočinović iz Petrinje.
Mi smo imali tu sreću za razliku od ljudi koji su išli Petrovačkom cestom ili tako nešto, mi nismo imali da gledamo te strahote, pošto nam je bilo blizu Republika Srpska i nismo morali da gledamo ta prevrnuta vozila ili bilo kakve nemile scene.
U naselju Busije živi 6000 Srba protjeranih u akciji Oluja. Tu su stvorili novi dom. Mnogo toga je urađeno, ali nedostaje kanalizacija, groblje, ali i kulturni centar u kojem će čuvati i običaje i jezik. Pokrenuli su inicijativu da se u znak zahvalnosti izgradi spomenik Veljku Milankoviću, komandantu Vukova sa Vučjak.
Sud u Prištini osudio je prvostepeno Miloša Pleskovića na 15 godina zatvora za navodni ratni zločin protiv albanskih civila, počinjen u septembru 1998. u Prizrenu.
U presudi se navodi da je Plesković kao pripadnik policijskih snaga učestvovao u ubistvu 3 albanska civila. Njegov advokat Jovana Filipović rekla je da ne postoji nijedno lice koje je vidjelo njenog branjenika da je izvršio ubistva.
Časov jar koji je oslobodila ruska vojska je važna strateška tačka u sjevernom dijelu Donjecke Narodne Republike. Tokom operacije očišćeno je 4200 objekata, izvučena su 62 civila i zarobljeno je 50 ukrajinskih vojnika, saopštila je ruska vojska. Ukrajina je demantovala tvrdnje Rusije da je zauzela Časov jar. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom protekle noći lansirala više od 300 dronova i 8 raketa, informiše Aleksandar Javorac.
U kombinovanom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev poginulo je 8 osoba, uključujući 6-godišnje dijete, dok je 88 ljudi povrijeđeno, saopštio je načelnik vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko. On je pojasnio da su posljedice ruskog napada zabilježene na 30 lokacija i oko 100 zgrada, a najviše je pogođen Solomjanski okrug.
Noću je Ukrajina ponovo granatirana, prvo napadom drona, a zatim i raketnim napadom. Grad Kijev je danas najviše stradao. Nakon široko rasprostranjenog napada dronom, sat vremena kasnije bilo je lansiranja raketa. 6 raketa je pogodilo stambene zgrade, opštinske objekte u gradu Kijevu, a jedna od raketa je pala ovdje u Solomjanski okrug.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage zauzele grad Časov jar u Donjeckoj oblasti. Ukrajinska vojska demantovala je tvrdnju Moskve da su ruske snage zauzele ovaj grad, koji je jedno od glavnih žarišta sukoba na istočnom frontu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je odobrio sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o naoružavanju velikih razmjera.
Ovo će nesumnjivo ojačati obje naše zemlje, a samim tim i naše saveznike i naše partnere. Veoma cijenimo principijelne korake Amerike da izvrši pritisak na Rusiju zarad mira. Upravo sada je potrebna akcija da se Rusija primora na mir. Da, Moskva želi da nastavi da se bori, ali cijelo pitanje se svodi na potencijal, cijelo pitanje se svodi na resurse za rat, na novac. Upravo zato su sankcije korisne.
U međuvremenu Sjedinjene Države i Pakistan postigle su trgovinski sporazum koji podrazumijeva saradnju u razvoju pakistanskih naftnih rezervi. Prema ovom sporazumu Južna Koreja bit će otvorena za trgovinu sa Amerikom, uključujući prihvatanje američkih proizvoda. Nakon najave Velike Britanije, Francuske i Malte, i Kanada se pridružila namjeri da prizna državu Palestinu u septembru na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Stanovnici Berkovića su već 17 dana bez pitke vode. Izvorište rijeka odakle se snabdijevaju Berkovići i dio Bileških sela kontaminirano je zbog radova na hidroelektrani Dabar i havarije blizu izvorišta. Danas je održan sastanak čelnika opštine sa predstavnicima energetskih preduzeća. Dogovoreno je privremeno rješenje ovog problema u naredna 3 dana, izvještava Momir Milić.
Do miješanja vode sa gradilišta hidroelektrane Dabar i pitke vode iz izvorišta Vrijeka došlo je prilikom iskopavanja jame za treću turbinu u okviru mašinske zgrade. U naredna 72 časa trebalo bi da bude izgrađen novi bunar nizvodno od zamućenog dijela kako bi stanovništvo imalo bar tehničku vodu dok se rješenje snabdijevanja vodom za piće još ne nazire, navodi načelnik Berkovića Bojan Samardžić.
Dakle, ja u ovom trenutku ne mogu obećati u nekom kratkom periodu da će imati pitku vodu, dakle ovo sve što se radi u ovom trenutku je tehnička voda, a svakako će to dakle zavisiti od aktivnosti.
Na sastanku sa generalnim direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem doneseno je 5 zaključaka. Pošto izvorištem Vrijeka gazduju hidroelektrane na Trebišnjici, zaključeno je da će do 11. avgusta ovo preduzeće da predstavi idejno rješenje za vodosnabdijevanje Berkovića, dok bi u narednih 90 dana trebalo da bude predstavljen projekat izgradnje fabrike pitke vode na Vrijeci, finansiran od strane HETA. Luka Petrović i direktor hidroelektrane Dabar Danilo Ilić.
Da će HET u svojim planovima u ovoj godini promijeniti planske stavke, a sve u cilju da se obezbijede kompletna financijska sredstva za realizaciju ovog postrojenja, novog fabrike vode.
Pri mašinskom iskopu otvorila se 3 kaverne i gdje je ta voda iz gradilišta prešla na vodozahvat.
Sa izvorišta Vrijeka snabdjeva se i dio sela koja pripadaju Bileći. Vlasnik mljekare Pađeni Nenad Vukoje navodi da mu za održavanje proizvodnje treba velika količina vode na dnevnom nivou.
Nama je to ogromni problem, nije mali. A nama da bi održali proizvodnju treba svaki dan između 200 i 300 kubika vode. Znači po 10 cisterni od 30 kubika moramo da obezbijedimo vodu. Imamo svoj privremeni sistem koji smo uradili u mljekari, baš radi nestašice vode, ali ne nestašice duže od nekog određenog perioda.
Trenutno se stanovništvo snalazi na razne načine sa izvora, bunara i bušotina. Ipak današnji sastanak predstavnika opštine Berkovići i energetskog sektora prvi je korak za trajno rješavanje vodosnabdijevanja opštine Berkovići.
Predsjednik gradskog odbora SPS-a Banja Luka i odbornik u Skupštini grada Saša Gligorić najavio je pokretanje peticije za poništavanje spornog tendera za zamjenu javne rasvjete u vrijednosti od 35 milijuna maraka.
Prema njegovim riječima, Banja Luka ima mnogo važnije probleme od rasvjete. Podršku inicijativi SPS-a pružili su i predstavnici SNSD-a.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa delegacijom novoosnovane fondacije Kaća i Centra za nadarenost Naum o njihovim planovima i budućim aktivnostima.
Osnivač fondacije Kaća, Saša Trivić, upoznao je srpskog člana predsjedništva o budućim planovima i aktivnostima ove fondacije s posebnim fokusom na podršku mladim talentovanim pojedincima u oblasti nauke i kulture. Na sastanku su prezentovane i buduće aktivnosti Centra za nadarenost koji je osnovan u okviru Filozofskog fakulteta u Banja Luci kao stručna i naučna jedinica usmjerena na prepoznavanje, podršku i razvoj talentovanih i darovitih učenika i studenata.
Down sindrom centar Banja Luka obilježava 15 godina postojanja i rada. Zahvaljujući programima osposobljavanja, djeca i mladi sa Down sindromom uče vještine koje ih osnažuju za samostalan život, rad i aktivno učešće u društvu. Danas su dodijeljene platinaste povelje zahvalnosti i najzaslužnijima za razvoj ovog centra, među kojima je i generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić. Direktor Down sindrom centra Zoran Jelić rekao je da je kroz centar za ovih 15 godina prošlo više od 120 osoba sa Down sindromom te da nastavljaju sa programom radnog osposobljavanja ovih osoba.
Proizvod toga jeste prva djevojka sa Downovom sindromom zaposlena u državnoj instituciji u kabinetu ministra Staše Košarca. Zatim, druga djevojka zaposlena u Entel kompaniji u kabinetu generalnog direktora Entela. Ono što smo imali prošle godine jeste zapošljavanje 6 osoba na Jahorini, osoba sa Downovim sindromom, i ono što nam sleduje sada jeste razvojni put našeg instituta.
Ja sam puno srećniji i zadovoljniji i gledam svijet drugačije od kada ima njih, od kada se družim s njima, od kada razgovaram s njima, od kada pod navodnicima pomažem njima, ali oni u stvari pomažu meni.
U nastavku Dnevnika kultura, memorijalni festival posvećen prijedorskom umjetniku i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši Ša Fest počinje večeras u Prijedoru. U Trebinju se nastavlja festival mediteranskog i evropskog filma. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Manifestacija Ša ulica okupit će u Prijedoru od danas do subote renomirane i mlade umjetnike iz zemlje i inostranstva, a u programu će biti izložbe, radionice za djecu i koncerti. Danas će biti organizovana izložba studenata Banja Lučke akademije umjetnosti, smjer animirani film u saradnji sa Društvom za animaciju Republike Srpske, istakla je portparol Ša Festa Martina Stakić.
Svake godine smo unosili neke nove stvari, promjene, to je zapravo, napravili smo jedan multižanrovski festival koji uključuje sve vrste umjetnosti, jer upravo time se i Mikša bavio.
U revijalnom dijelu programa Festivala mediteranskog i evropskog filma u Trebinju večeras će biti upriličena promocija knjige Zvuk slobode, novi talas u XU u Narodnoj biblioteci u Trebinju.
Fudbaleri Partizana dočekat će večeras ukrajinsku Aleksandriju u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Juniori Srbije večeras protiv Italije na Evropskom šampionatu u Beogradu. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Partizana protiv ukrajinske Oleksandrije večeras traže prolaz u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u prvom susretu odigranom u poljskom gradu Katowice pobjedio rezultatom 2:0. Trener Partizana Srđan Blagojević.
Utakmica u kojoj imamo jasan cilj, a to je plasman u treće kolo kvalifikacija za ligu konferencije. Imamo ispred sebe jako dobar protivnika, bez obzira na ovaj prvi rezultat, prvoj utakmici u kojoj smo pobedili 2:0. Ekipe Oleksandrije ne manjka kvalitet, naprotiv, jako su dobra ekipa, ali bez obzira na to naš cilj ostaje isti. I naš je cilj, naravno, uz plasman da obezbedimo minimum još dve evropske utakmice.
Utakmica Partizan-Oleksandrija igra se od 21 čas. Ekipa Sarajeva od 19 časova protiv Krajove u gostima branit će prednost od 2:1 iz prve utakmice. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Italijom u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Beogradu. Ovaj duel igra se od 18 časova i 30 minuta.
Pretežno je sunčano i toplo vrijeme i sutra sunčano i toplije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova, Sokolac 20, Kneževo, Han, Pjesak i Čemerno 21, Gacko, Drinić 23, Mrkonjić-Grad, Srebrenica 24, Ribnik, Šipovo 25, Višegrad, Doboj, Prijedor, Rudo, Foča 26, Zvornik, Novi Grad, Srbac 27, Bijeljina 28, Banja Luka i Bileća 29, najtoplije u Trebinju sa 30 celzove stepeni. U nastavku dana sunčano u većem dijelu krajine na sjeveru i još toplije, dok se od jugozapada ka istoku i u Hercegovini očekuje umjeren razvoj oblačnosti koji lokalno može usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Sutra pretežno sunčano u Hercegovini uz prolaz dnevno oblačnosti i vruće. Uveče u narednoj noći vedro većini krajeva, dok se u krajini očekuje umjereno oblačno i suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 16, na jugu do 19, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 29 do 34, u višim predjelima od 24.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Nema poskupljenja mrežarine u Republici Srpskoj ove godine.
Formiran tim za provjeru bezbjednosti saobraćaja na putu Foča-Sarajevo.
Oštro reagovanje iz Izraela, izraelske ambasade na objavu Bakira Izetbegovića u kojoj je izjednačio nacizam i cionizam.
Ustavni sud Republike Srpske odlučuje o izmjenama zakona o policiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki, Bojana Gligorević.